Nirotin Bavon, Popokani Bomba Mandasa Dan Masten, Yakatuan Duani, Nitukan and Pantam Rupena to Tenem University and Taranarivo, Nitakni Vasin. Anurna Fari Artificial Lebei, there is an Aranum, Nifarta Rumi Fulet Madagascar, Ni Eonif Minister and Rams Nifana Juvena, Arif Juven. Sen Deftamre Ula Pianjaka, Napanunda Natsuk Sukuniari Tiranina Kusa, Ni Omni Minister and Nitu Tiriana. Anivela Mude ni tafas na nuefta tam ni feita la pra France 24 ilay aveva vusana pano gazeti ni lanza sura ba 20 ni laza ni tsfanga sana ni fanafiana to ni rusi ani ukraine agafalina ingenera amnao ato anatiny fampalalambovao amin'ny zozomala izao lalaina nalizara no anolotra izany andro belena amin'ny teknika anboatsika ni vavolo no ampetsy ni finona Nanintana ni veka rehetra isan diosezy miaraka amin'ny pretrany ni Papa François araka ny fampahafantarana nataon'ny nonce apostolika Monseigneur Paolo Gualtieri mba iombombavaka aminy sy anomana fotoam-bavaka ho an'ny fandriampahalemana sy ny fiadanana ny zoma 25 Marsa izao izay ankalazana manetriketrika ny filazan'ny anjely fankalazana izay ho tanterahana amin'ireo katedraly sanctuaire eo ambany fiarovan'ny Masomaria Virginie ro paroasy ary any amin'ireo distrika misionera ho hita ao amin'io taratasy fanasana io ny lahatsoratry ny vavaka momba ny fanokanana any Rosia sy Ukraine amin'ny fo madion'ny Marie azon'ireo eveka taony mampafantatra sy manasa ireo manam-pahefana sivily sy miaramila na ireo masiovovahiny ihany koa raha ilaina izany anatrika izany fotoam-bavaka izany hitarika io fankalazany io moa ny Papa François any amin'ny basilika ny Masinda Pierre ka anomboka amin'ny dimy ora hariva ora any Rome izany izay ho ampitaina mivantana fahita lavitra Mondo Vision vaovao samihafa ny popoaka indray ny bomba mandatsa-dranomaso teny Ankatso androany ny tokona ny ampahantamin'ireo mpianatra eny amin'ny oniversite an'Antananarivo noho ny fitakina ny vatsim-pianarana sy fampitaovana izay mbola tsy voaloma voatotoina moa ny fifamoivozana teny Ankatso sy ny manodidina satria ny mba andalana tamin'ny alalan'ny fandoroana kodiarana ireo mpianatra ny tokony naneho ny tsy fahafaliana izy ireo satria tapitra ny 2 ora nomeny ny fanjakana andiovana vatsim-pianarana nambaran'izy ireo fa tokony efa nivoaka tamin'ny herinandro ity izany voateriniditra antsehatra ny mpitandro filaminana avy amin'ny FIP namerina ireo mpianatra ny tokona izay saika hidina aty amin'ny fiantsoana ny taxi be Ankatso nipoaka ny bomba mandatsa-dranomaso nandravana ny hetsika izy ireo
De soleil bola tsy mivoaka efa nandefa ny priazy de izay mahatonga anay efa nandeha 72 heures zany ny ankizy rehetrarehetra efa fantatra fa ao anatin'ny tsy fisimbony
fivadika amin'ny lafiny fampandrosoana isika norina fary artifisial lehibe hitehirizana rano amin'ny faritra 200 eto Madagasikara ny ministeran'ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana efa mandeha ny fifampidiniana momba izany iarahana amin'ny bad na ny banky afrikana momba ny fampandrosoana isan'ny nisongadina moa izany androany nandritra ny famindra-pahefana teo amin'ny ministry ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana teo aloha Ladislas Adrien Rakotondrazaka sy ny ministra vaovao izay mandimby azy fidiny avo rahavokatra mitanisany asa vita ny ministra teo aloha indrindra ny fanomboana nytetika asa matsina rano ho an'ny any atsimo ametrahana ilay fantsona lehibe 100 kilometatra nozavain'ny ministra teo aloha ny momba ilay tetikasa amironana lac artificiel itehirizan-drano andriamatoa Ladislas Adrien Rakotondrazaka
anaovana fitahirizan-drano lehibe ho an'ny faritra 200 eto Madagasikara ny banky afrika amina momba fampandrosoana efa mifampidinika amintsika mba ametrahana ny etude de faisabilité zany mariana fa zanyzavary zany tamin'ny andro ny fazaha ihany a tamintsika ambonina zanatany misy farany jirama dia mahalala tsara ny mahazava-dehibe an'izany satria io rano zaraina aty ireo a dia vokatry ny fifangarana zany o ataontsika hoe stockage ngezabe zany efa mandeha ny fampidinihana momba an'izany a ary mahafaly ara vonu fampiresaka koa zay amin'ny rahalahy tao anatin'ny birao tao a de zany zavatra ny resaha de hoe zao hoe famandehany notre concepteur de lahafaly anay roa tovy tsara ny fomba fijery fa tena zava-dehibe ho an'ny firenena malagasy zany.
Milaza reo fa namboatra tarina amin'ny taona 2020 kosa ny ministry ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana zay vao nandray ny asany. Andriamatoa fidiny avora vokatra.
Mamady ny velon-drano faharoa, rano fisotro madio ho an'ny rehetra. Maro ireo toerana manerana ny nosy any izay sahirana na mijaron-drano na fotoana fohy na fotoana maharitra noho ny antony izay efa fantatra. Ifandarana asa izay ho tanterahana dia tsy mivoana amin'izay fa ny ezaka efa natao dia ho tohizana ary raha misy ny vavahasa tokony ho santarina dia ho tanterahana. Fa ny tanjona sy ny aniko manokana dia ny ahafahan'ny vahoaka malagasy 50% amin'ny taona 2020 isitraka raha misotro madio taraky amin'ny 20% zany tamin'ny taona 2020. Eo fampandrosoana ny tetikasa koavana any atsimo zany amin'ny alalan'ny fasana ny pipeline moa zay fa ao anatin'ny tetikasa filoham-pirenena ary efa miroso ankehitriny a dia zany amin'ny kolotoizana sy ovitaina. Fanadiovana sy ny fidiovana dia Madagasikara madio taona 2020 ny fampianarana ny fanafoanana hatramin'ny 5% zany ny fangerena ankalamanjana fanentanana ny fanasana tanana ary ny ananany 5% toeram-pivoahana. Mahakasika ny tahirin-drano resource en eau dia ny fiarovana sy ny fitantanana ary ny fampiasana n'izany araka ny tokony ho izy a ary fampiasana maharitra olovan-jafy a no tanterahantsika amin'ndrano ity ambonin'ny tany ny any ambanin'ny tany a.
Izay moa zany ny famindram-pahefana teny amin'ny ministeran'ny rano fa mibahantoerana tokoa aloha amin'izao ny famindram-pahefana eo amin'ireo ministra isan'ny tokony tsy andefitra amin'ireo olona mpitrandraka na mpanondrana antsokosokony harem-pirenena na ny azo sarobidy zany na ny biby izay tsy azo aondrana. Ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ministra vaovao Vina Marie Orlea araka nambarany androany tamin'ny andraisan'ny fitantanana avy amin'ny ministra roa izay nodimbiasany dia ramatoa Rarin'Irina Baomiavy Tsivainala sy ny ministra Lefitra Haingosoa Hortensia. Nitanisan'ny asa lehibe vita nandritra ny fotoana ny tantanany moa ny ministra teo aloha Rarin'Irina Baomiavy Tsivainala.
Tampon'lekasy hitantsika hoe tafiakatra 2.7 hektara raha 4 hektara ny tanjona napetraka ao anatin'ny velontany fahafolo. Teo ihany koa ny fandraisana anjara ny fokontany ny kommune nareo rafitra rehetra any fotsiny a sa niara-nitondra nyty ministera ity fa nahafahatsika nametraka ny tanjona ho avy de avy. Nahitany vokany ihany koa ary tsy azosony tsy miavina angambany a ny zavatra natao teo amin'ny iraisam-pirenena ary nitondra avo an'ny Madagasikara. Azo lazaina hoe tena lehibe indrindra tao anatin'izany dia ny tsisika nataontsika ny fondran'ny toetrandro a ny famatsiana avotsika tao aorianan'izay raha tsy hiteny fotsiny any satria ouverte zay nazahoantsika $25 million raha tsy hiteny fotsiny ihany koa ireo karazana fitaovana zay avotsika tao anatin'ireny avotsisika ireny toy ny angidy be miady amin'ny hafo zay hoatolotry ny firenena frantsay. Eo ihany koa ireo karazana famatsiana maro be iraisam-pirenena zay voarain'ity ministera ity tsy mbola nisy tao anatin'ny tantaran'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana ny lovain-jafy. Eo ihany koa ny avotsisika nataontsika tany a Bruxelles raha anisan'ny fionana ny vondrona eropeana sy ny vondrona afrikana ny Madagasikara zay mitondra ny feo any Afrika raymanpovy.
Fa anoy ny asa natomboky ny ministra teo aloha moa ny ministry ny tontolo iainana vaovao mba anatrarana fanamby famerenana Madagasikara ho nosy maitso anarina ny tsy mety sy anamboatra ny simba ny tenany raha ny nambaran-dramatoa Vina Marie Orlea.
Handrindra hanaisotra ny tsy mety hanamboatra ny simba hanarina ny rava hamerina indray ny tanytsika ho nosy maitso araka ny velorano nataony filoham-pirenena Andry Rajoelina. Toa mora ampitenenana izany a fa mila fahavononana, fahasahiana, fahamatorana, fahamailona po fahaiza manao ihany koa ny fanatanterahana. Politika hoentina hitanivon'ny ministera dia ny continuité ny zavatra efa natao teo aloha izay zavatra tena tsara ary tokony dokafana satria na vita zava-dehibe a ramatoa ministra Baomiavitsy ary hotohizana izay zavatra izay ao anatin'ny amélioration continue tolérance zéro araky ny efa zavatra efa tato anatin'ny ministera ihany zay zavatra izay a dia tolérance zéro ny politika ny ministera momban'izany fitrandrana ary pirenena izany.
Anoizantsika izay vaovao izay tokony aparitakaingana ny fanapaha-kevitra amin'ny fahazahoan-dalana amin'ny jona an-dranomasina indrindra fa ny fanangonam-bokatra eto Madagasikara. Andraikitra fanjakana fohibe ny miantoka ny tety mbola entina miasa ho an'ny ministeran'ny jona sy ny toekarena manga mba ahafahany manatanteraka ny iraka ampanaovina azy sy andrasana aminy. Ampanarahana lalàna avokoa ireo tsy manara-dalàna rehetra eo amin'ny sehatry ny jona an-dranomasina. fantatrareo androany tamin'ny atrikasa nampahafantarana ny tatitra sy tatitry ny fanadidiana momba ny irika mety sy ny kolokolo amin'ny sehatrin'ny tsonan-dranomasina eo amin'ny ara-toekarena sy ny lalàna natao sy ny ara-toekarena sy ny lalàna izany natao moa ity atrikasa ity tena amin'ny hôtely Panorama Andrianarivo fanadidiana ny arahan'ny Transparency International Madagascar sy ministeran'ny jono sy ny toekarena manga nanatanteraka faritra efatra no nanaovana azy tamin'ny taondasa dia ny volana oktobra sy novambra dia tany Menabe Tsimondrefana Boeny ary Atsinanana tamin'ireo kosa no nanaovana ny fanadidiana tanjona ny anatsarana ny fitantanana olovainjafy mbiny sehatry ny fanjonoana an-dranomasina andriamatora faleharson jeriny aina manapahaizana ao amin'ny TMG milaza ny antony mety isiny irika mankany amin'ny kolokolo amin'izay sy ampiariana jono izay
ny vangongo ty Antananarivo mifohibe daholy ny fanapaha-kevitra rehetra na dia ny fotony ary a no misy ny vokatra ny tianao lazaina dia hoe raha nyfahamezana fahazon-dalana manjono na fanangonam-bokatra dia mbola ty Antananarivo daholy manao anazy a ka tsy manana ny lazina manokana zany a ireo ainy amin'ny faritra ny marakarak'izay a dia hita koa fa somary lavalava noho izay fivangongony ny fanapaha-kevitra Antananarivo zay a ny taratasy fikarakana azy atia mety mahatratra eo amin'ray volana eo zany a fa fikarakana taratasy zany zany fahaelan'ny fotoana zany a dia miteraka fahisarana ho an'ny olona amin'ny fiakarana ty Antananarivo satria noho ny tsy fampin'ny vola entimanana fitaovana ny olona ao ministera indrindrany ny fotony a dia tsy afaka manatanteraka amin'ny asany tokony mampineketana azy zany a ny sehatry ny jono any fotona zany reo service régional pêche aquaculture tamin'ny fotoanandrony fa lasa direction régionale de la pêche et l'économie publique amin'izao fotoana izao ny marak'izay koa zany ny zavatra hita dia ny fisin'ireo fedety maromaro a sehatra amin'ny jono reo teo filazanay tefotefo izay a moterana tikotiko na bajaja nao vanazy a kanefa reo dia misehatra amin'ny jono sady manjono izy a no manangom-bokatra de ao koa moa zany a ny hita hoe malafo misy ny mampisan'izay elitra zay a de ny tsy fampia ny fanapahareana sy fampahafantarana ny lalàna mi fiainy io asa io
ijanony eo amin'ny tontolo ny fampandrosoana trany isika efa tonga tsikelikely ny fanampiana ho an'ny distrika ny Betroka avy amin'ny fitondram-panjakana de ny fanampiana avy amin'ny BNGRC kommuna roa amireo roa amby roapolo ihany anefa no afaka ny sitraka izany de ny kommuna Beampombo deux sy ny kommuna Betroka Tapotanana tena faritra mena amin'ny aintany anefa ny distrika ny Betroka ary tsy afa-miala amin'ny kere isantaona ho mafy kokoa noho izany noho ny hatramin'izay anefa ny isy afaka volana vitsy satria potiky ny rivodoza ny volo izay efa zara fanisy araka ny tatitry ny solombavim-bahoaka voafitany an-toerana tokony hijery ny vaaolana maharitra dia n'izao noho izany ny mpitondra fanjakana hoiatrany ny solombavim-bahoaka Nicolas Randrianasolo sosokevitra narosony moa ny mba ametrahana sakafo tahiry ho an'ny mponina any Betroka zay efa fantatra fa tsy maintsy hiaran'ny kerefona isantaona fa indrindra moa ny fanomezana masom-bolo any Tantsaha noho izay voly simba ny rivodoza teo izay
va tokony de mioanadiana zao zany fanjakana ametraka masomboly ametraka fodidavitrasa mahata sala aminay fa barazy sala aminay fa sina stoky aty zany ve iomanana amin'y hoe fiaviany zay mosary zay resaka hoe sakafo andavanandro na hoe mangahazo zany na vary satria mbola ho avy ny haitany satria za mihino fa ny varinay sy ny balahazinay sy ny voamanganay na hoe atao bageta nirofo ny rano tamin'igny sikolona faranteo iny zany ka mizary ny mponina anatin'ny kommunina valo amby folo fisy hoanina mikaikaina ay ve voana sakoa ve no hoanina zay etsapasika am'izay farany zany a ny ekôlina maromaro zao mikatona aty amin'ny disiky ny Betroka zany andesinyreo ray aman-drenyreo zany ny zaza reo a mandeha milefa any amin'ny safira noho nino a fisy zavatra hohaniny zany le zaza reo a raha ohatra kapetraka andesiny mandrakilazy ka sikatrany zahay zany manao antsoavo amin'ny fitampanjakana hoe mazarevoakaiky re satria tena efa mikaikaika amin'nyresaka sakafo a ny mponina ato amin'izany disiky ny Betroka zany
ankoatra izay moa dia nampita ny fanontanian'ny mponina any amin'ny distrika ny Betroka ny amin'ny fotoana anamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo izay mampitohy any Betroka sy Taolagnaro ihany koa ny solombafom-bahoaka Nicolas Randrianasolo mikesika ny fandriampahalemana moa dia nankasitraka ireo mpitandro ny filaminana ny tenany no nezaka lehibe ataon'izy ireo indrindra ny izandary tena olana nefa ny tsy fananan'ireo mpitandro ny filaminana fitaovana mivelatra be sy miparitaka manko ny kommuna any Betroka any andrenivohitra nefa no misy ny toeram-ponena andreo mpitandro ny filaminana efa tena simba ny fiarana ho an'ny polisy na mitafika misy avokoa ny kompani na peloton na antoko miaramila zany ary hatramin'ny bourgady any Betroka kanefa fiara iray no ifandimbiasan'izy rehetra ka nahatonga ny solombafom-bahoaka Nicolas Randrianasolo nanao fitarainana ny mba hijerena akaiky izany
manana sarotra ny mpitarafiraminana zany dia plesera sisy fitaovana zay. Kanefa ireo mpitarafiraminana ireo koa saromarina fa raha ohatra sagnatria misy alerta ireo samy manana tranondromobilina any daholy, sarotra ny deplacendreo azy ireo sy manana kazerina hoe hafen'ny zandarma na hafen'ny tapaka sy feny polisy fa sy misy mipetaka any village ireo. Ka zany koa zany anaovana antsoavy am'le besina mbaratokana koa zany mbo jeratika ny zavatra zay. Satria raha misy ny fahavitany zay resaka hoe fotavitasana ipetahan'olo reo zay zany de misy moramora any fahizany resaka fandepana zay. Ary zay koa mangataka foana mba ho avy am'izay fanaovana ny tiarentre sy satria efa antanin'olona foana zany za amin'izy io hoe ho fina marina moa ny rentre zy manomboka lazaina hoe talohan'ny farataona teo izy fa ho avy koa ny avilina ka tsy haiko ny amalin'izay fa de mangataka mitondra fanjakana koa ny tenako sozina misy antravo biblika hoe tenanao voaka marina teny de sikibetoka marina hoe na any am'ny faritra nosy no ho fina tokoa fanamboaran-dalana rentrezy bekeke osy aloha ny fatako de avy teo koa manontany zy reo vilo koa amboara fort dauphin amby vombe zay ny question ampetraky olo aminay.
Fa mbola mandeha moa amin'izao fotoana izao ny fanehokevitra ara-politika taorin'ny fijoroan'ny governemanta vaovao. Aleo iasa ny fitondram-panjakana faza elingelenina fa ny vokatra amin'ny taona 2020 ihany no afaka hitsarana azy ireo na dia misy aza ny mitsikera etsero raha nambara ny solombavam-bahoaka voafita any amin'ny distrika Ankazo be. Azo ataony mitsikera fa tsy mampandroso ny mitsikera fotsiny fa ny fiarahana mientana amin'ny fampandrosoana no ahitana fahombiazana. Ohatra ny ekipa mpanao baolina ihany ozy izy ny mpikambana anatin'ny governemanta zany azo atao ny manolo sy mamindra toerana azy ireny. Ny solombavam-bahoaka Rizy Rasoavara Kotoarsoa.
Ny fitondrana anatina fanjakana iray dia misy foana ny atsikira. Ny zavatra atao tsisy tsikira dia tsy androso velively mihitsy naroviana. Iny fahendrena hitako mety nataony filoham-pirenena satria tsy mikorotana ireny famakatoerana. Rehefa makatoerana ireny dia mafy. Le ministra teo aloha dia naverina amin'ny toerakafa samy maka ny toerana misy azy ny ekipa. Io zany dia ohatra fanaovana baolina ihany. Champion du monde na champion d'Europe na champion d'Afrique ny mpanao baolina anankiray misy remplaçant, misy ny titulaire, misy ny titulaire, misy ny remplaçant. Ka rehefa sanatria misy maratra na misy voatotoana matetika dia efa hita fa tsota avoaka tsony tsy maintsy sotroana. Fa zany tsy midika io zany voaka ivelan'ny ekipa. Ohatr'izay koa ny remplaçant rehefa hita fa miverina en pleine forme dia verina indray amony baolina hiasa. Anjaran'ny vahoaka mamifantatra an'io rehefa tonga ny finalité amin'ny fifidianana manaraka ve le olona manao an'le interprétation ve manana fahamarinana na sans spectateur anatina fijerevam-bola anankiray nge misy marisa dia misy koa ny fijanisy ka io samy mana ny fomba fijery ny spectateur tsiraidray fa ny résultat nidy iza mahafaty baolina iza maresy de 2023 nahitantsika an'izany.
Manantena fahombiazana amin'io governemanta io moa ny solombavam-bahoaka Ankazo be Rizy Rasoavara Kotoarsoa raha toa mihaino ny taitam-bahoaka sy mihaino ny olom-boafidy toy ny solombavam-bahoaka ny governemanta.
Miandry zay amin'ny etahitany vahoaka kosa aloha ary fantatra efa mavito ireo olondreo matory hoe naverina eo na ny mpitendreny eo na navovatoerana indramiko ny maolikendry ny filoham-pirenena iandrajoelona ozy izy hoe c'est pas le fait de aller en mission essentiel ou important fa le fait de réussir sa mission. Mato président iandrajoelona nametraka andreo olondreo a olona vita mission ireo olona vita hiraka afaka miteny dolo ny olona rehetra dandreh ary moa lasa ny tamanjotra serasera no mifeny fitondran'ny fanjakana fa ny fitondram-panjakana tsy tokony fihezy ny tamanjotra serasera fa tokony fitondram-panjakana na mahafeny tamanjotra serasera rehetra misy eto amin'ny tany sy fireny ka reny olona ireny a manapiretaka ataontsika hoe trouble publika raha zava-doza ihany zany raha ohatra ka ireny ny noho ny vahoaka za mino fa io governemanta natsangana io a dia afaka mihitsiny anakaikaiky kokoa ny vahoaka anatin'la émission le tavy filoham-pirenena ho filan'ny vahoaka mivantana atia potony satria izay olom-boafidy mahafantatra ny filan'ny vahoaka mivantana fa tsy ny olom-boatendry fa izay a mila inona mila rahana fa tsy inona fotsiny.
Ijany amin'ny lafiny politika ihany isika ankalazany fahenina ambin'ny 20 taonany eny faravohitra rahampitso ny antoko RMA mifanindra an-dalana amin'izany ny fahatongavany solotenan'ireo vehivavy mpitiambany antoko avy amin'ny faritra 2020 izay nanao fionambe androany. Nanangana ny bro vaovao hitantana fikambanam-behivavy RMA izy ireo. Ao anatin'izany koa ny fanomanana ny fametrahana ireo rafitry ny antoko rehetra any ifotiny. Nofaritana ihany koa tanatin'izao fionambeny vehivavy RMA natao teny faravohitra androany izao ireo asa ho ataony brao atao anatin'ny 3 taona ho avy. Azo ambara hoe sekretera nasionaly ny antoko fa taonany asa ity taona 2020 ity ho an'ny RMA satria marobe ny asa sy ny hetsika efa natomboka ary mbola hotoizana. Ramatoa ny kiratsiraka.
Antony Dimo zany dia ametrahana ny brovovao ny vehivavy manerana ny Madagasikara. Misy olo tena daholo ny faritra 23. Ao anatin'izay moa zany ny programa NASA ho ataon'ny vehivavy ao anatin'ny telotaona manaraka sy ny fametrahana ny rafitra katre ny fotony. Indraindray andraikitra foana ny antoko arema fa de zao ngambany izy vao hita kokoa ny zavatra tao fa ny tenin'ny fanomezana moa zany tamin'ny 20 mars 2023 zay no voafidy sekretera nasionaly ny antoko de 20 mars 2023 misy ny aranidy nisy ny fiboana de tsy afaka nietsika moa zany zay tamin'izany fa de zao vao mba tsy hoe afaka mivalana retina fa mba malaladalaka kokoa afaka mietsika kely de zay zany no hoe ararotina zany hoe zay azo atao tonga de atao rapitso zay zao anapaka gato satria fa 15 taona ny antoko rapitso de zay zany nanaovana an'ilay izy hoe androany le andro nanaovana azy satria hoe sady amin'izay kosa de afaka manararoatra hoe miaraka manao fety ny antoko zay.
Fanadiadiana iray no maranantsika ny vaovao eto an-toerana ny rongatra tato ato ny arposy sy ny fanendahana ho an'ny fokontany andre fanambojanahary 3G 3M eny amin'ny fiantsonany fiara toy ny eny anosy anoloan'ny tsenany Soamanatombo sy eo ampitan'ny lapan'ny Anteny Mirandolona ary any anaty elakelantrano moa no tena ahitana izany. Ranambarany tompony andraikitry ny fokontany teo amin'ny mikrony olorana
miaramiasa amin'ny polisy onivo ny komisarian'ny 5e sy ny vomerany fandriam-pahalemana ny fokontany andre fanambojanahary 3G 3M amin'ny fitandrona ny filaminana misy mihitsy ny fiofanana omena ireo vomera fandriam-pahalemana ireo ahafahany manatanteraka ny asany. Saika olona mpiavy sy mponina enivo fokontany no manao ny asa fanendahana sy ariposo ny tompony andraikitra. Vitsy amin'ireo iaran'ny asa ratsy kosa nefa no mahasamitorika enivo fokontany hoy andriamatoa ny irson randrianasolo lehibe ny fokontany andre fanambojanahary 3G 3M.
Eo amin'ilay tena le ariposy sy le fanendahana araka lazaintsika de zay tokoa aloha manana reambus mafanafana de eto amin'le reambus makany anino moa makany fotovorona sy anina le fotsy tapany manga le diaveo a le etsy anosy sy asa le tanareo amin'le hoe ny maraina eo ampitany voninkazo izy le fitenenana mbola fokontanina ihany mantsiny dia izay koa nefany a de manana an'ilay fikamanana atao hoe fipideso eto amin'ny Soamanatombo de ny eo ivelany a FTMA zay a sécurité civile miaramiasa amin'ny fokontany la pluparany araka ny sisio satria izy io ange le mpivarotra eo le olona miasa eo le mitady vola amin'le toerana ohatra zao hoe ohatra le mpivarotra kasibosikely le mandendeha eo izy mba fantatra tsara an'ireny a fa ny la plupart ny tena mpiavy mihitsy madamo olonanay io satria tsy fantatra hoe inona ny anton'izay francement tena raha misy 20% ny olona veto a masa manendaka sy fangaroposy satria lozika be le izy e satria matahotra izy a ho fantatry ny olona de tsy afaka aminao nininona izy a raha voatratra eo.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Vahin'ny Papa François tany Vatican androany mpandray anjara amin'ny congresy ny Fondation Pontificale misana ny fanabeazana congresy zay nainga tamin'ireo hevitra hoe manabe ho amin'ny demokrasia ao anatin'ny tontolo voazarazara. Nambaran'ny Papa to anatin'ny fionana ireo antsoina hoe poizina roa ho an'ny demokrasia dia ny totalitarisma na ny fitondrana jatona sy ny sekularisma izay ary nampafantarin'ny taorian' izany koa ireo lalana telo ahafahana mampita amin'ny tanora an'ireo fitsipika fotsi ny demokrasia. Ny fampahafantarana azy ireo ny mahazava-dehibe ny miaina anatin'ny rafitra demokratika sy ny fampahafantarana fampifandray amin'ny fitiavana ny hafa ny soiombonana ary ny fanentanana ny tanora ahiaina ny fahefananànany no fanampiana ny hafa. Notsaivin'ny Papa moa taorian' izay ny momba ilay fifanarahana eran-tany ho an'ny fanabeazana izay natolony tamin'ny taona 2020. Farandeha ny tafasina ny hevitra tao amin'ny fahitalavitra France 24 Romal ilay vehivavy rosiana mpanao gazety ny lanja sorabaventy ny laza ny tsy fankasitrahany ny fanafihana tao an'i Rosia any Ukraine nandritra filazam-baovao tao amin'ny fahitalavim-panjakana tamin'ny alatsinainy arivo. Niala tamin'ny asany tao amin'ny fahitalavitra iasany io i Marina taorian'ny fihetsika nataony ary nylaza fa efa misy mpanao gazety hafa vitsivitsy nametra-pialahana to azo koa ny Rosia tato ato noho ny teritery sy ny fandrahonana mahazo manoloana ny fikaroam-baovao ny momba ny zava-misy any Ukraine ankehitriny. Tapitra ny vavoantsika tamin'ity alina ity mangasitraka anao ny aino izany mandrapitafary moa manaraka indray.